ви на хвалях Радіо Свобода. У студії Олексій Знаткевич. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі. Литву вельми хвалюе намер Беларуси пабудаваць атамную электрастанцыю паблізу беларуска-літоўскай дзяржаўнай мяжы. Пра гэта сёння казаў амбасадар Літоўскай Рэспублікі ў Менску Эдмінас Багдонас. Сёння ў Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю ў падтрымку затрыманых 8 лютага ва Ваўкавыску Мікалая Туховіча, Юрыя Лявонова і Уладзіміра Сіпенкі. Абвінавачванні супраціх дагэтуль не агучаныя. А 16 па 19 лютага ў Менску пабывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты маюць сустрэцца з прадстаўнікамі беларускай улады і апазіцыі. Пра ўсё гэта крыху пазней у нашай праграме, а цяпер да тэмы дактыласкапіі. 5 актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі і раённага пракурора ў звязку з тым, што ў горадзе, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ад мужчынаў патрабуюць прымусова здаваць адбіткі пальцаў. Актывісты называюць гэта парушэннем закону, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Мы сустрэліся з рэгіянальным каардынатарам руху за свабоду з мастоў Алесем Зарымбюком. Ён патлумачыў, што апошнімі днямі да яго пачалі звяртацца людзі, якія атрымалі позвы ў міліцыю. У прыватнасці, адзін з іх працуе на прадпрыемстве мастоў дрэў, другі прадпрымальнік. Яны і іншыя павінны здаць свае адбіткі пальцаў. Алесь Зарымбюк.
І учора было асабіста да мяне 4 званкі. Пасля гэтага мы адразу попросили некоторых наших сябров, каб яны даслалі нам сканаваныя свае гэтыя позвы в мастовскі РАУС. Некаторыя позвы датаваліся 10 лютым, што трэба ў РАУС з'явіцца. Некаторыя 18, некаторыя 16, на розныя даты. Зразумела, што всіх усё мужчынскае насельніцтва мастоў в адзін дзень не адкатаеш. І тады мы знайшлі гэты дакумент, які называецца закон Рэспублікі Беларусь аб дзяржаўнай дактыласкапіі. Ён у артыкуле 7 гэтага закона пазначыў, якія катэгорыі грамадзян мусяць абавязкова здаваць адбіткі ці праходзіць прымусовую дактыласкапію. Гэта мытнікі, гэта супрацоўнікі падаткавай інспекцыі, пракурорскія работнікі, але ж не супрацоўнікі мастоў дрэва, ні шафера, напрыклад, райпо, альбо прадпрымальнікі, альбо беспрацоўныя людзі, якія атрымалі вось гэтыя позвы для здачы адбіткаў пальцаў, яны абсалютна могуць адмовіцца, таму што гэта працэдура абсалютна добраахвотная.
Алесь Зарымбюк, аднак, зазначае, большасць жыхароў гораду пра гэта не ведае і закон не чытала. Ён таксама гаворыць, людзі сёння баяцца. Нават тыя, хто расказаў пра выклік на дактыласкапію, прасілі не называць іхніх прозвішчаў. А раз ёсць страх, значыцца, большасць падпарадкуецца і пойдзе здаваць адбіткі пальцаў, лічыць Алесь Зарымбюк.
Мы лічым, што так адбывацца не можа, таму мы сёння накіравалі зварот кіраўніку мастоўскага РАУС спадару Алесюку, а таксама пракурору мастоўскага раёна з патрабаваннем растлумачыць нам, на якіх падставах праводзіцца такая масавая дактыласкапія ў мастах мужчынскага насельніцтва, што такое раптам здарылася. І зараз мы рыхтуем інфармацыйны такі буклет, в якім будуць вытрымкі з крымінальна-працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, якія тычацца дактыласкапіі, а таксама з закона Рэспублікі Беларусь аб дзяржаўнай дактыласкапічнай рэгістрацыі.
Гэта быў рэгіянальны каардынатар руху за свабоду з мастоў Алесь Зарымбюк.
З ім гутарыў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. У мінулым месяцы міністр унутраных справаў Беларусі Уладзімір Навумаў паведаміў журналістам, што ён звярнуўся ў Раду бяспекі і Савет міністраў з прапановай змяніць закон аб дзяржаўнай дактыласкапічнай рэгістрацыі, каб можна было браць адбіткі пальцаў у любога ваенна-абавязанага. Жыхары Віцебску сёння адказалі на пытанне пра сваё стаўленне да прымусовай дактыласкапіі.
Абсолютно позитивно. Потому что, в принципе, это помогает створить базу, якая позволит потом достаточно хутка находиться людей, которые погрожают нашему громадству разными своими злочинными деяниями. Дозволить, в принципе, хутка нейтрализовать. И я сведомо пошел, сгребил отбитки на все 10 пальцев.
Ну, я считаю, что это просто нарушение прав человека. И страшно, что нас всех подозревают.
То, что снимают, правильно. Меньше будет бардака. Воровать, грабить. Лукашенко правильную политику ведет. И я полностью за него. Вот если бы я был бы на месте Лукашенко, я бы еще жестче был бы.
Я думаю, что это примус незаконный, бо нигде не прописано никаким законодавчим акте, что мы повинны давать отбитки пальцев. Я думаю, что это своего рода показчик того, что наши правоохранительные органы работают вельми дрэнно. И я думаю, что под таким мотивом на конт злочинцев идет накопление на запасение материалов на населенство Беларуси.
Когда было Витебское дело в советское время, этого маньяка, который женщин давил, брали у всех подряд точно так отпечатки пальцев, как сегодня берут в Беларусь. С чем кончился? Невинные люди сидели. По 10 лет ноги отсидели. Некоторых живых нет уже. Незаконно. Хотя тоже брали у всех отпечатки. Но если делал умный человек, разве он будет оставлять свои отпечатки?
Ну, скажем так, а чего бояться? Ну, когда ты не гвалтишь там кого-нибудь, то, ну, и будут твои отбитки, ну и будут, ну и что. Ну, раптом тебе голову оторветь, найдут, по отбитках познают.
Меня как-то пока это не затрагивает. Ну, вообще. И сегодня берут пальцы. Завтра там слюну будут брать. Есть паспорт, как бы уже какая-то устоявшаяся система. Я до конца не додумал в этом вопросе, но мне кажется, можно до абсурда дойти.
Вовремя мне николи не подобались этой маршировки с пионерских часов. Так али это самое шихтуют у шихты и некуда отправляюсь, мне это уже инстинктивно не подобается. Ну, коли я на мужики, повинны стоять на смерть, не дамся.
Людзі на вуліцах Віцебску выказвалі сваё стаўленне да прымусовай дактыласкапіі. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Выпадкова паглядзеў па беларускім тэлебачанні ўрывак перадачы пра вялікае Мажэйкава, што на Шучыншыні. Маўляў, тамтэйшае унітарнае сельскагаспадарчае прадпрыемства сёлета стане аграгарадком. А значыць, гарантавана заможна зажывуць вяскоўцы. Буйней, маўляў, заквітнеюць лекавыя травы, вырошчаннем якіх традыцыйна займаецца гаспадарка. Нічога не гаварылася, аднак, пра сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, што ў 2002 годзе ўвайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Вялікія праблемы Вялікага Мажэйкава. Вось з чым сутыкнуўся. Маё падарожжа ў вёску Вялікае Мажэйкава, што на Шчучыншчыне.
Падарожжа свабоды ў вёску Вялікае Мажэйкава прыкладна праз 20 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менску моладзевыя актывісты ладзяць акцыю салідарнасці з новымі затрыманымі. І наша карэспандэнтка Любоў Лунёва цяпер знаходзіцца на месцы падзеяў, і мы з ёй звязаліся. Люба, добры дзень.
Добрый день. Ненавито в этот момент отбывается акция «Пикет». Коля двух десятков активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» стали с портретами Николая Автуховича, а так само Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Яны скандуют свободу Автуховичу, яны называют их прозвище. И в этот момент подошел до их супрацовник милиции, который запытывает ее своих дозвол на эту акцию. И они сказали, что проведут акцию супрать того, что в Украине появились новые политрепрессованные.
Люба, это отбывается каля турмы Новоладарска, там, где теперь находятся Юрий Лявонов, Владимир Осипенко и Николай Автухович?
И справа в том, что новых этих политвязнях перевели у следствоизолятор на улице Володарского. А миновито тут отбывается пикет. А мать, что каля ганку следствия изолятора.
І акрамя 20 вось гэтых прысутных, колькі там міліцыі, колькі супрацоўнікаў спецслужбаў вы бачыце?
Пакуль супрацоўнікі міліцыі толькі назіраюць за гэтай акцыяй. Адзін падышоў толькі пацікавіўся, колькі яны будуць стаяць і з нагоды чаго тут праводзіцца пікет. Ён выклікае, відаць, па рацыі астатніх, бо ён адышоўся і па рацыі нешта прамаўляе са сваім кіраўніцтвам. Больш нікога няма. Мінакі вельмі станоўча рэагуюць, падыходзяць некаторыя, пытаюцца, што тут здарылася, чаму стаіць пікет.
Дзякую. Я нагадаю, у Менску каля турмы на вуліцы Валадарска, каля следчага ізалятару знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Там моладзевыя актывісты пратэстуюць супраць затрымання Мікалая Туховіча, Юрыя Лявонова і Уладзіміра Асіпенкі. А сёння ж у Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў, абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю ў падтрымку затрыманых. Абвінавачванні супраць іх дагэтуль не агучаныя. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У прэсавай канферэнцыі ўзялі ўдзел старшыняр камітэту абаронцаў айчыны Александр Камароўскі, праваабаронца Алег Воўчак, а таксама экс-кандыдаты на прэзідэнта Беларусі Александр Мілінкевіч і Александр Казулін. Алег Воўчак нагадаў, што перад 20-годдзем вываду савецкіх войскаў з Афганістану ён разам з Мікалаем Аўтуховічам і Александрам Камароўскім звярнуўся да прэзідэнта і прэм'ер-міністра з адмовай ад юбілейных медалёў за парушэнне правоў ветэранаў. Яны разлічвалі на дыялог, аднак замест гэтага была наладжана правакацыя 8 лютага. Алег Воўчак адзначыў, што Мікалая Аўтуховіча затрымалі напярэдадні разгляду пытання пра яго умоўна-датэрміновае вызваленне. Спадар Воўчак заявіў, што ёсць усе падставы зноў называць спадара Аўтуховіча палітвязнем.
Два эпізода, каторы яму прад'яўляюць: паджог дома бывшага начальніка валкавыскай Кацубы і паджог гаража і автамабіля налогавага інспектара Мандзіка не выдзержаць ніякай крытыкі. Даныя гаспада адказаліся ад сваіх паказаній і настаівалі, каб іх прывлекалі к уголовнай адказнасці, паскольку па всем этим уголовным делам есть люди привлеченные, и сидят они в тюрьме. Поэтому никаких претензий не видят. Мы связались со свидетелем, который якобы будет на очной ставке с Автуховичем. Оказывается, этот свидетель тоже отказывается, говорит, что я 4 года последний раз встречался с Николаем, никаких претензий не знаю. Поэтому мы не знаем, за счет каких доказательств содержатся 3 человека.
Учора затрыманым абвінавачанне не было прад'яўлена. Аўтуховічу, Лявонаву і Асіпенку працягнулі тэрмін утрымання пад вартай яшчэ на 7 дзён і перавялі іх у следчы ізалятар, дзе значна больш складаныя умовы. Паводле спадара Воўчака, гэта азначае, што ўлады не маюць доказаў віны затрыманых.
У власці 7 дней. Она должна освободить нашего боевого товарища. И мы заявляем, что все офицеры будут полностью поддерживать.
На прэс-канферэнцыю прыйшлі таксама журналісты дзяржаўных тэлеканалаў БТ і СТВ, што выклікала абурэнне ў некаторых прысутных. Ветэран-афганец Александр Камароўскі заявіў:
«Мы называем палітычным заказам властей арест нашых таварышей. Это просто бандитский наезд. Вот я обращаюсь к белорусскому телевидению. Мы встречались 2,5 года назад, когда аналогичные провокации были против меня. То есть они совместно с КГБ переврали всю эту ситуацию. Никогда никто из нас не поверит, что Автухович, имея 3 боевые награды, пойдет, возьмет спички и поджигать этот сарай у начальника милиции».
Александр Мілінкевіч заявіў, што ў сённяшніх умовах вельмі важна выказваць салідарнасць.
Калі мы бачым, што ёсць беззаконне, насілле, мы мусім быць салідарны. Аўтуховіча асабіста знаю. Гэта мужны, сумленны чалавек, гэта мой земляк. У гэтай справе ёсць мноства пытанняў, но інтуітыўна я адчуваю, што яна несправядлівая, незаконная. Яна сапраўды ідзе на ўстрашэнне пэўнай групы актыўных, патрыятычных людзей, якія сумленна жывуць. Зараз так много дискутуется, вот диалог, удельничать или не удельничать. Диалог Беларуси надзвычай потреб. Я выступаю за диалог, який починается с нулевого варианта по политично мотивованных переследах. Коли у сегодня в Украине есть люди, которые явно переследуются по политичных мотивах, то диалог починать рано.
Былыя палітвязні зрабілі заяву, якой патрабуюць вызвалення Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. Александр Казулін спадзяецца, што еўрапейскія структуры і амбасады адрэагуюць на сітуацыю.
Я хотел бы сразу бы задать вопрос и нашим белорусским властям, и лидерам Евросоюза. Не означают ли эти действия конец диалога и либерализации? Не означают ли новые политические репрессии и новые акты устрашения и жестокости по отношению к гражданам Беларуси? Вот эти аресты волковыцкими предпринимателями – это просто беспредел очередной. Если не будет какой-то официальной реакции со стороны белорусских властей, быстро, конкретно, извинения, то возникает вопрос, как же тогда продолжать диалог?
Гаварыў Александр Казулін, былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі. Нагадаю, 8 лютага ў Вакавыску супрацоўнікі галоўнага ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю Міністэрства ўнутраных спраў разам з байцамі спецпадраздзялення па барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» арыштавалі Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенку. У іх кватэрах адбыліся ператрусы, пасля чаго ўсіх траіх адвезлі ў Менск. Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў былыя палітвязні. У 2006 годзе яны былі асуджаныя паводле эканамічных абвінавачванняў, адпаведна на 3,5 гады і на 3 гады і 5 месяцаў. Аднак міжнародныя праваабарончыя арганізацыі прызналі іх вязнямі сумлення, назваўшы іх пакаранне палітычным. Летась пад ціскам еўрапейскага звязу пакаранне ім замянілі на абмежаванне волі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. 5 актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі і раённага пракурора ў звязку з тым, што ў горадзе, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ад мужчынаў патрабуюць прымусова здаваць адбіткі пальцаў. Активісти називають гэта парушэннем закону. Сёння ў Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю падтрымку затрыманых 8 лютага ў Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Абвінавачванні супраць іх дагэтуль не агучаныя. Ад 16 па 19 лютага ў Менску пабывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты плануюць сустрэцца з кіраўнікамі абедзвюх палатаў беларускага парламенту, высокапастаўленымі чыноўнікамі з міністэрстваў замежных справаў, юстыцыі, інфармацыі і адукацыі, генпракурорам, старшынямі канстытуцыйнага і вярхоўнага суду і прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларускія прадпрыемствы церпяць і ад крызісу ў Расіі, і ад зніжэння попыту ў самой Беларусі. Пра прыклады паведамляюць з рэгіёнаў карэспандэнты Свабоды. Інфармацыю запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўскае акцыянернае таварыства «Магатэкс» у студзені апынулася ў ліку тых прадпрыемстваў, якія знізілі вытворчасць, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Пад пытаннем застаецца выкананне плану і ў лютым. Прадпрыемства спадзяецца на заказы беларускіх і расійскіх вайскоўцаў. Магілёўскія тэкстыльшчыкі гатовыя вырабляць тканіну для парашутаў і броні камізэлек. Аднак беларускія і расійскія міністэрства абароны адклалі адпаведныя тэндэры на няпэўны час. Як удалося высветліць, калектыў прадпрыемства, у тым ліку і персанал завадской управы, працуе цяпер няпоўны тыдзень. Кіраўніцтва запэўнівае, што скарачаць работнікаў не плануе. Цяжкасці на прадпрыемстве яно звязвае з неспрыяльнай сітуацыяй на замежных рынках тэкстылю. З ёю магілёўскія тэкстыльшчыкі сутыкнуліся яшчэ ў кастрычніку. Тады замежнікі не далі прадпрыемству выканаць 40% выйграных тэндараў.
Мы все-таки большое предприятие, мы считываем на большие выпуски там каждого ассортимента. Сейчас мы берёмся практически за все небольшие даже заказы, которые есть, чтобы наполнять рынок.
Прызнае кіраўнік прадпрыемства Віктор Матіевіч. У студзені прадпрыемства выканала толькі 43% плановых аб'ёмаў вытворчасці пад пытаннем і выканання плану ў лютым. Прадукцыя «Магатэксу» прадаецца на рынках Расіі, Украіны, Казахстану, Малдовы, Індыі, Манголіі, а таксама ў краінах Еўразвязу. На «Магатэксі» працуе больш як 3500 чалавек.
Працаўнікам смаргонскай камунальнай гаспадаркі даводзіцца ва ўсім уводзіць жорсткую эканомію, бо не стае сродкаў. Пра гэтыя праблемы распавядае Міхаіл Карневіч.
Намеснік начальніка Смаргонска жыллёва-камунальнай гаспадаркі Дмітрий Аксенін распавядае мне, што крызіс закрануў і іх галіну. Маўляў, даводзіцца эканоміць на ўсім, толькі графік работы змяніць немагчыма, паколькі такая спецыфіка іх працы. Камунальщики працуюць штодня.
Урезали себя, уменьшаем количество платежей, ну вот, экономим. То есть и до этого экономили электроэнергию, то же самое, газ, топливо. Сейчас еще жестче к этому относимся. Ну, то есть просто режим строжайшей экономии и, как говорится, переходим на ручной режим работы.
Я попросил спадара Аксенина потлумачить больше подробязно, что означает ручный режим работы. Спадар Аксенин отказал просто. Калі ўсё развіваецца да лепшага, то паўсюль усталёўваецца аўтаматыка, кампутарызацыя, а ім у сённяшніх умовах даводзіцца, вобразна кажучы, уручную зачыняць засаўку.
На эту автоматику надо деньги потратить, а денег нет. Вот, поэтому сейчас переходим на ручное регулирование, то есть смотрим, грубо говоря, опять же, по градуснику. Если нужно прикрыть, закрываем. Если нужно там открыть, то ну, думаем, открывать, не открывать.
Гаварыў намеснік начальніка Смаргонскай жыллёва-камунальнай гаспадаркі Дмітрий Аксенін. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Камунізм – адзін з страшных мітаў 20-го стагоддзя. Ахвярамі камунізму на планеце сталі каля 95 мільёнаў людзей. І тым не меней, на думку філёзафа Татьяны Процькі, ні адзін міт для беларусаў не быў такой спакусай, як гэты.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу «Беларуская Атлантыда» слухаць на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілінаў. 12 лютага судовыя выканаўцы з міліцыянтамі гвалтам выселілі з прыватнага дому Менчука Васіля Хацькова, які не пагаджаўся з прапанаванымі гарадскімі ўладамі варыянтамі адсялення. За непадпарадкаванне Хацькову пагражае адміністрацыйны арышт. Расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Судові виконавці з міліцією примусово виселили Менчука Василя Ходькова з приватного дому на вулиці Дзержинського, де прикладають лінію метро. Василь Ходьков відмовлявся пустити дом представників влади, і тоді міліціянти гвалтом затягнули мужчину в міліцейський автомобіль і відвезли у Московський районний суд. Господаря Ходькова будуть судити за непідпорядкування судовому рішенню. Виселенцю погрожає арешт. Між тим, Василь Ходьков казав судовим виконавцям, що не відмовлявся підпорядковуватися суду, а тільки просить дати про суд певні тлумачення.
Яке виселення? Куди? Із моєго власного дому?
Не бойся,
да? Я, якщо виконувати рішення суда, то виконувати його во всіх аспектах. В собственность, квартиру, пожалуйста. Рішенням суда, вступившим в законну силу, мені квартира предоставляється в собственность. Предоставьте мне ее в собственность.
Московский райвыконкам выделил у якости компенсации за дом Ходькова двухпокоевую квартиру на трех человек. Ходькову, ягоной было жонце Потоцкой и сыну. Василь Ходьков спробовал про суд оспечить это решение, покольки с былой жонкой давно у развозе, але процесс проиграл. Ходьков просил суд потлумачить ему махчимость стать уласником квартиры в умовах, коли на этой же площади с такими же правами живе иншая чужая ему семья. Але суд тлумачения не дал и призначил примусовое выселение на 12 лютого. Судовые выконавцы не отважились сами урываться в дом, який оборонял Василь Ходьков, и покликали на допомогу милицию. Грузчики из дирекции будовництва Минского метро узломали двери ломами и под наглядом судовых выконавцев вынесли речи из дома былого уласника. Василь Ходьков заявляє, що буде далі спречувати рішення об своїм виселенні. Господар дому згадав зустрічу з чиновницею московського гарвиконкаму.
Перебрасував, значить, заявлення і сказала, а Ходьков – це фіктивний розвод. Тобто, вирішила, що Ходьков фіктивно розвелся. Так зачем йому предоставляти дві квартири? От і все. Вони не в суді це доказують, а це саме. Вона так вирішила.
Василь Ходьков, як ще більш за 100 жихаров Менску, підписав скаргу адміністрацію Олександра Лукашенки. Господари домов протестують супроти відселення за будівництво метро і закликають влади розібратися з можливими махінаціями чиновників вокруг виділених квартир.
Розказував Олег Груздилович. А зараз на чарзе передача «Званки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтував і вяде Ягор Майорчик.
Слухачі активно обмірковують випадок самосуду у Житковіцькому районі Гомельської області, коли три вязковці забили сусіда кримінальника, який неодночі підпалював будинки, у тим ліку і хати селянов. Аўтары тэлефанаванняў таксама адгукаюцца на загад Александра Лукашэнкі выпусціць самасуднікаў са следчага ізалятара да суду пад хатні арышт.
Надоело гэта хлопцам, у якіх гарэлі хлявы і хаты. Яны тое і зрабілі. Забілі. Так, канешне, нельга рабіць. Але от што рабіць было гэтым хлопцам, калі у нас няма ні судоў, ні пракуратуры, не ідзі туда, таму што табе ніхто там не паможа. А наоборот, ты толькі страціш грошы, больш нічога.
Судовна у нас некая краіна, ўсё неяк шыворот на выворот адбываецца. Ось неўзабаве весна, падпаліш сваю траву на лецішчы. Штраф такі велізарны, што трэба полгода будзе працаваць. Ну, а если забіў падпальшчыка, так яго на печку завязуць, і каб только з родственнікі размаўляў. Так ішо не здзіўлюсь, калі скорай прэміі начнуць выдаваць.
Слухаешь людей, которые телефонуют, людей, которые забили бандита этого тюремщика. И як они на Лукашенко всякую мору стараются натягнуть. Чому они все в черном хотят зарабить этого человека? И он же не освободил из тюрьмы. Суд же он не отложил. И он просто просил судей быть объективными и правильно разобраться в этой справе. А что их выпустить? Чего они там будут сидеть, эти люди? Только их треба кормить и содержать там. Так что тут дренного? Ай, стыдно людям, стыдно.
Днямі Александр Лукашенко паабяцаў, што чарговай дэвальвацыі беларускага рубля не будзе. Слухачы гавораць пра свой дабрабыт і эканамічны крызіс.
Слушаю телевізор, радіо, наших чыноўнікаў, мне хочацца сказаць адну і тую ж самую фразу, што плачуць чыноўнікі, трудна ім. Ну почему ні адзін чыноўнік не уходзіць? Они держацца как абцугамі за эти места і плачуць нам тяжело. А как плакаць рабочаму? Ему легко получивши 200 тысяч зарплаты і прожыцца з сім'ёю. Ему, оказывается, это очень легко.
Находясь в Лиде, наш самый главный начальник заявил, что дальнейшей девальвации рубля не будет. Значит, надо полагать, скоро опять ляснется, потому что слова нашего проводера надо воспринимать наоборот. Вспомните, как не более чем полтора месяца назад Григорович заявлял, никакого кризиса у нас не было, нет и не будет. А прошло буквально пару дней, и на тебе, рубль обрушился сразу на 20%.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Ваша свобода постоянно твердит, что Геннадий Карпенко и Виктор Гончар уничтожены по каким-то политическим мотивам. А почему вы не расскажете о том, как эти оба начальника Молодежинского исполкома отмывали государственные деньги под маркой выделения суды, которую они выделяли не нуждающимся, а своим сообщникам по несколько раз одним и тем же?
Слухачце отказывая Валер Костка. У часы Геннадия Карпенко он працавал кіраўніком справаў Маладэшанскага гарвыканкаму, а пасля, калі Карпенко стаў намеснікам старшыні Верховнага Савету 13 расклікання, спадар Костка быў ягоным памочнікам.
На гэта пытанне мне вельмі проста адказваць. Пасля таго, як Карпенко і Гончар зволіліся з выканкама Маладзечынскага, адбылося 17 праверак рознага ўзроўню Маладзечынскага гарвыканкама. І ніякіх парушэнняў законаў ніхто не знайшоў.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжаў Вялікая Мажэйкава з Шучынскага раёну і ў перадачы «Беларуская Атлантыда. Смерць мітаў» у хутарка пра камунізм.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –